Acum stăm, vă motivez să redeschidem Scriptura la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Vom citi de la versetul 22 la versetul 27. După citirea Cuvântului Sfânt prin fratele Cornel Cacuci, să cere binecuvântarea peste cuvânt, servul său și întreaga adunare. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, începem citirea cu versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Amin. Să venim în rugă înaintea Domnului. Primește-ne, te rugăm. Mulțumim că te-ai îndurat de fiecare dintre noi. Îndură-te, Doamne, și cheamă-i Tu pe nume. Îndură-te, Doamne, te rugăm. Amin. Slavă Ție. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, suntem în ciclul de mesaje, după cum e afișat și pe aici în partea din față, ucenic până la marginile pământului. Și astăzi, împreună cu Apostolul Pavel, vom avea harul să intrăm în atmosfera marii cetăți Atena, ucenic până la marginile pământului. Ne aducem aminte că sora Angie Băhnean, membră în Biserica Domnului din loc, e la marginile pământului acum în misiune, în Ecuador, și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze. Deci ceea ce se predică se pune în practică. Am putea vorbi de așa numitele predici umblătoare, nu doar predici rostite. Deci dacă Biserica Domnului din loc învață ce înseamnă a fi ucenic și ucenic până la marginile pământului, putem sta cu fruntea sus dacă doriți, că nu ne tăgăduim în ceea ce mărturisim, pentru că avem pe cineva din biserică care literalmente e acum la marginile pământului. Ce har și ce privilegiu! În această dimineață, din acest pasaj din Scriptură, pe lângă ceea ce Domnul a pus pe inima fraților slujitori să ne împărtășească duminicile trecute dimineața, legat tot de acest generic, doresc ca să vă împărtășesc patru mari adevăruri despre Dumnezeu. Patru mari adevăruri despre Dumnezeu. O să vă rog să aveți Scriptura la îndemână pentru a urmări aceste adevăruri și a fi edificați pe calea credinței. Observăm că Apostolul Pavel a mers la Atena ca și vizitator. Dacă ne uităm în capitolul 17 din Fapte, și acolo Dumnezeu l-a folosit ca și câștigător de suflete. Orașul Atena era faimos ca centru religios și centru cultural, dar Apostolul Pavel nu e fascinat de ceea ce pot să vadă ochii, ci el privea realitatea prin ochii spirituali. Și oriunde se uita în cetatea Atena, el nu vedea decât păcat și superstiție. Aviz amatorilor și îmi spun și mie, să nu fim uimiți de ceea ce încântă ochiul, timp în care sufletul ar trebui să plângă. Putem vizita tot ce e mai frumos pe pământ, dar unde ajungem să ducem ce e mai frumos din cer. Un scriitor antic a spus că în Atena era mai ușor să găsești un zeu decât un om. În acea vreme, Atena era sub influența două mari filozofii, două mari curente. Erau stoicii și epicurienii. Observați în versetul 8 ce cuvântul spune. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă și-a luat ziua bună de la fras și a plecat cu corabia spre Siria împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, că-și făcuse o juruință. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Stoicii erau materialiști și aproape fataliști în gândire. De aici preluăm și noi expresia gândire sau mentalitate stoică. Sistemul lor era clădit pe mândrie și independență personală. Zeul lor era natura. Și am putea spune că erau panteiști. Epicurienii, în schimb, căutau plăcerea și filozofia lor se baza pe experiență, nu pe rațiune. Epicurienii erau aproape ateiști. Două sisteme filozofice pe care Apostolul Pavel le-a confruntat cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să ai de-a face cu panteiști și să ai de-a face cu ateiști, dar să nu te lași corupt, ci să-L predici pe Hristos. Rafael a pictat fresca Școala din Atena. Platon este pictat cu mâna dreaptă, direcționând spre cer, sugerând ideea despre Dumnezeu. Iar lângă el e pictat Aristotel, a cărui mână arăta spre pământ, spre fenomenele naturale. Ai avut de-a face în ultima perioadă cu asemenea oameni și cu asemenea mentalități? Părtășia frățească e dulce, dar când te vei afla în contact cu un stoic și un epicurian, cu un ateu și cu un panteist, ce le vei spune? Vei fi pregătit în a-L prezenta pe Iisus Hristos? În genere, noi suntem foarte comfortable în mediul creștin și ne rugăm pentru trezire spirituală Și în subconștientul nostru, trezirea spirituală vizează biserica din care facem parte. Dar mare parte toți suntem creștini. E cineva ateu în dimineața aceasta împreună cu noi? Avem un panteist printre noi? Numitorul comun pe care îl avem este persoana lui Iisus Hristos și pentru aceasta spune mărit să fie Domnul. Dar ce să faci și cum să te adaptezi unui mediu ostil? Oameni care sunt contra Scripturii, contra lui Hristos, contra Bibliei, contra lui Dumnezeu, să nu-i neglijezi, ci să le prezinți o evanghelie curată. Abraham Lincoln mărturisea: înțeleg cum se poate uita cineva spre pământ și să devină ateu, dar nu pricep cum poate cineva privi cerul și să mai poată să gândească că nu există Dumnezeu. Iar Platon mărturisea: cetățeanul care nu cunoaște pe Dumnezeu este ciuma societății. Religia este firmamentul statului. Apostolul Pavel a ajuns în Atena și în ciuda acestor duhuri și influențe potrifnice, el e axat în a-L predica pe Hristos. Să nu uităm că, în general, grecii disprețuiau munca fizică. Grecii aveau sclavi și documentele istorice arată că la fiecare grec erau 2 sclavi la patron și 2 sclave la soția lui. Ca o scurtă imaginație, ca o paranteză, te-ai fi gândit vreodată cum ți-ar fi arătat viața să ai tot timpul 2 oameni care să te ajute? Să te ajute. Așa erau grecii. Ei priveau cu dispreț pe cei care munceau fizic, pentru că aceasta era sarcina sclavilor. Și atunci grecii aveau timp liber din belșug și se ocupau cu filozofia, cu arta, cu sportul și cu alte dezbateri. Pe de altă parte, evreii se simțeau onorați să muncească cinstit. Chiar și rabinii, care erau oameni învățați, cunoșteau o meserie și învățau și pe alții. Atenienilor, mediului acela ostil, apostolul Pavel le-a predicat pe Iisus și învierea lui Iisus Hristos din morți. În limba greacă, învierea este Anastasia. Și probabil că au văzut în cuvântul acesta un nume propriu și ei credeau că el predică despre 2 zei. Dar apostolul Pavel le-a predicat despre Iisus și învierea lui din morți. Și încă un aspect pe care îl desprindem din acest pasaj din Scriptură. Când le predica Evanghelia evreilor, apostolul Pavel începea cu patriarhii din Vechiul Testament. Iar când predica Evanghelia neamurilor, el începea propovăduind pe Dumnezeul creației. Și dacă în sinagogă a început să le predice evreilor, amintindu-le genealogia lor, patriarhii Vechiului Testament, predica lui n-a fost aceeași, pentru că nici audiența nu era aceeași. Și filozofilor din Atena, care erau avari după ceva nou, el începe să le predice despre Dumnezeul creației. Și iată ne-a ajuns la primul adevăr despre Dumnezeu. Mărturisim din cuvântul Scripturii în această dimineață că primul adevăr despre Dumnezeu este acesta. El este Creatorul și cu toată adunarea să spunem, mărit să fie Domnul. Să audă cei din Atena, să audă cei din România, cei din Statele Unite, Atene, atei, mărturisim primul adevăr că El este Creatorul. Priviți cum ne spune cuvântul în versetul 23 înainte. Bărbații atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Observați că dă dovadă de tact, dă dovadă de simț pedagogic. Pentru că dacă îți începi mesajul cu critică, nu ai ce să te aștepți la binecuvântare în partea finală, ci să începi pozitiv, vorbind de harul lui Dumnezeu și în partea finală să nu cruți păcatul și să-l biciuiești din plin. El nu începe invers, că nu l-ar fi ascultat nimeni. Numai cu filozofii să nu te pui, că ăștia toți cu capul prin nori. Cum să te adresezi unei asemenea audiențe? Și primul adevăr pe care apostolul Pavel îl proclamă în cetatea Atena este acesta. El este Creatorul. Pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului, mărit să fie Domnul nostru. Și i-a prins imediat. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, El este Domnul cerului și al pământului. Nu intrăm în această dimineață în a dezbate conceptul de creator pe care Dumnezeu îl dezvoltă în cartea Geneza, în special în primele capitole. Dar aș vrea să afirm, legat de faptul că El este Creatorul, Cel care a făcut cerurile și pământul, și să prezint în fața adunării pentru edificare numele pe care le are acest Creator, care e Domn și Dumnezeu. El este Elohim, Creatorul la plural, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Geneza 1:26. El este El Elion, Dumnezeul cel atotputernic. El este El Roi, Dumnezeu care vede. El Shaddai, Cel care dăruiește binecuvântări. Adonai, Domnul este Cel prea înalt. Jehova, Eu sunt Cel ce sunt. Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Jehova Rafa, Domnul care te vindecă. Jehova Nisi, Domnul steagul meu. Jehova Mekodichem, Domnul Cel ce te sfințește. Jehova Shalom, Domnul este pacea. Jehova Shavaot, Domnul oștirilor. El Elohe, Domnul este Dumnezeu. Jehova Tsicnedu, Dumnezeu neprihănirea noastră. Jehova Raah, Domnul este păstorul meu. Jehova Shamah, Domnul este aici. El este Creatorul, El este Elohim și vrem ca numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin. Primul adevăr legat de Dumnezeu pe care apostolul Pavel l-a prezentat celor din Atena a fost acesta. El este Creatorul. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Observați cu cât rafinament, critică, pozitiv acțiunile lor. Degeaba vă întinați la icoane, degeaba vă întinați în temple. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Primul adevăr pe care apostolul Pavel, în vestita cetatea Atena, îl proclamă, este acesta. Dumnezeu, El este Creatorul. Al doilea mare adevăr despre Dumnezeu. El este susținătorul vieții. Versetul 26 înainte. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, să se silească să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. După ce l-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind creatorul lucrurilor văzute și nevăzute, în al doilea rând, al doilea mare adevăr pe care apostolul Pavel îl proclamă în cetatea Atena, este acesta: El este susținătorul vieții. Și dând dovadă de background solid, pentru că a fi creștin nu înseamnă a fi ignorant. A fi creștin înseamnă a fi cap în toate lucrurile și nu coadă. A fi creștin înseamnă a avea înțelepciunea care vine de sus, care e blândă, pașnică, ușor de înduplecat. Și arătând că e citit pe lângă scripturile care îi copleșau viața, apostolul Pavel, dacă doriți, joacă pe terenul lor, a filozofilor, și citează un crâmpei dintr-un scriitor grec. Versetul 28. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Și cei care mai stăteau cu capul jos sau își făceau alte notițe, uite, păi ne știe și poeții noștri? Așa au zis unii din poeții voștri, unii din poeții voștri au zis, suntem din neamul lui. Și punând toate lucrurile acestea, toate informațiile la oaltă, priviți cum apostolul Pavel îl declară pe Dumnezeu ca fiind susținătorul vieții. Aceasta nu înseamnă că acest poet grec pe care l-a citat a fost inspirat, ci că afirmația lui a fost în acord cu adevărul divin. Și apostolul Pavel a preluat informația și a pus-o exact la locul la care trebuia. Dumnezeu este susținătorul vieții. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. N-a dezvoltat acest concept, dacă doriți, l-a prezentat mai mult în termeni generali. Pentru că prima predică rostită în cetatea Atena, vom vedea, a avut și scop de convertire. Dar primul scop pe care l-a avut mesajul lui Pavel în Atena a fost de a-L mărturisi pe Iisus Hristos și predica lui să le fie de mărturie. S-a predicat Evanghelia curată în cetatea Atena și nimeni nu putea să fie absolvit de vinovăția că n-a ascultat cuvântul. El este susținătorul vieții. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dacă El e susținătorul vieții, oameni din cetatea Atena, voi trăiți prin El. Noi ca și creștini știm cuvintele Domnului Iisus, dar ei mă îndoiesc că le știau. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Noi suntem creați și susținuți de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că depindem totalmente de El. În cine spui tu încrederea, iubitul meu tânăr? Care sunt mrejile care te mai țin? Știi ce sunt acelea? Pânze de paianjen. Și experiența arată că cea mai puternică fibră e constituită de paianjen. Și dacă s-ar uni mai multe pânze, mai multe fire din pânza unui paianjen, ar avea o rezistență teribilă. Așa e și cu păcatul. Singurul care susține viața e cel care a dat-o. Și cum mărturiseau și copiii, cel care ne-a răscumpărat în moarte și a învins boldul morții și mărturisim că este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Celor din Atena, al doilea mare adevăr despre Dumnezeu, pe care apostolul Pavel l-a proclamat, a fost acesta. El este susținătorul vieții. Cine? Cel care l-a început, ne spune Biblia în cartea Geneza 1:1, l-a început Dumnezeu. El este susținătorul vieții. Numele Dumnezeu provine din sanscritul Diaus. De aici provin cuvintele de origine latină, Deus, Dios, Dio, Domine Deus. Sensul cuvântului este destrălucitorul sau divinul. În limba greacă apare sub forma Theos și înseamnă cel care este implorat, cel care vede, creatorul lumii, susținătorul vieții. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu este prezentat în multe feluri. Aș aminti doar câteva dintre ele. El este Dumnezeu adevărat, Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. El e Dumnezeul cerului și al pământului. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. E Dumnezeul dragostei, Ioan 3:16. E Dumnezeul izbăvirilor, Psalmul 68:20. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și e Dumnezeul nădejdii, Roman 15:13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. În Coloseni 1:15-16, Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Iisus Hristos. Ca urmare, Iisus nu este o ființă creată, cum susțin martorii lui Iehova, ci Iisus Hristos este Dumnezeu veșnic. Iisus Hristos este viața și susținătorul vieții, mărit să fie numele Lui. Când au auzit atenienii aceste cuvinte, unora li s-au părut basme, pentru că în partea finală ei s-au grupat în trei categorii, dar mărturia legată, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, a fost dată. Al treilea mare adevăr despre Dumnezeu, pe care apostolul Pavel, în cuvântarea din Atena, l-a proclamat. El este Salvatorul, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Observați, curtoazia își are timpul ei, purtatul cu mănuși își are timpul lui, dar aici, în fața unei audiențe pestrițe, dacă doriți, apostolul Pavel, prin călăuzirea Duhului Sfânt, nu se sfiește să le spună adevărul drept, adevărul în față. Prin cuvintele, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință vis-a-vis de contextul care era în Atena, ci poruncește acum. Aici, atenienii au fost confruntați cu porunca lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu există iertare și salvare fără pocăință. Și mare lucru să ai curajul să vestești o pocăință biblică în fața filozofilor. Fiind porunca lui Dumnezeu în versetul 30, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Mesajul a fost direct pentru cei prezenți. Nu știm reacția imediată, o deducem din partea finală a pasajului, dar nu cred că mare parte dintre ei au fost confruntați cu un mesaj de asemenea intensitate. Și dacă predicatorii de atunci până astăzi am fi mai tranșanți în ce privește mesajul Evangheliei, nu doar ca informație, cât atât ca necesitate sacra pocăinței, starea spirituală a bisericilor ar fi alta. Pentru că nu predicăm să ne găsim în a vă spune una sau alta. Noi predicăm o evanghelie, așa cum spune cuvântul, prin care Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Un predicator puritan, când își pregătea predica, obișnuia să se ducă în sanctuar și să o proclame sâmbăta. Și cu atâta putere a proclamat-o, pregătindu-se pentru ziua de duminică, încât îngrijitoarea care numai ce a venit nouă și încă nu era convertită, s-a pocăit și era biserica goală. În ziua când a proclamat cuvântul și a vorbit despre pocăință, despre rai, despre iad, oamenii se spune că s-au ridicat de pe bănci și au început să cuprindă coloanele din biserică. Așa era de mare impactul. Problema e cu noi astăzi, dragii mei, și în primul rând mi-o spun mie, că suntem saturați din punct de vedere spiritual și ne stingem din pricina puținelor roade ale pocăinței. Dă-mi voie să te întreb, este în această dimineață cineva în adunare pentru că tu i-ai spus să vină la închinare? Binecuvântată să fie familia care a venit pentru prima dată cu noi și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Dar ei sunt la adunare că cineva le-a spus. E bine că ne-am adus noi, dar mesajul acesta pocăinței, tot la pocăiți, tot la pocăiți și tot la pocăiți să se adreseze? Suntem aglomerați, e drept. Și păstorii de la New Life, să știți că sunt teribil de aglomerați. Dar aceasta nu ne absolvă de datoria pe care o avem de a spune măcar unui suflet la nivelul unui an despre dragostea lui Hristos. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Observați, vorbind despre conceptul pocăinței, implicit aduce în prim plan nevoia de salvare și Dumnezeu este salvatorul. În al patrulea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, al patrulea mare adevăr despre Dumnezeu din predica lui Pavel din Atena este aceasta. El este judecătorul. Versetul 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind judecătorul. Dumnezeu a pregătit o zi de judecată și judecătorul va fi fiul său. Și a dovedit lucrul acesta prin învierea lui din morți. Știi tu că Dumnezeu va judeca lumea prin Iisus Hristos, fiul său? Știi tu că El a rânduit o zi în care va judeca lucrurile văzute și nevăzute prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți? Știi tu că Dumnezeu este Creatorul? Știi tu că Dumnezeu este Salvatorul? Știi tu că Dumnezeu este Judecătorul? Dacă n-ai știut, în această dimineață ai avut harul de a fi confruntat cu prezența și cu Duhul lui Cel Sfânt. Și mă rog ca El să lucreze pocăință în inimile noastre. Noi pocăiții să ne mai pocăim, iar cei ne-ntoși la Domnul să nu plecați din locul acesta fără a vă preda Domnului Iisus. Ce experiență binecuvântată am avut și duminica trecută seara. Și bine ar fi să nu încheiem mesajul fără chemare la pocăință. Nu atât prin ridicare de mână, că văd că sunt ostil prietenii în a sta pentru Hristos. Și poate că nu e nici creat cadrul ca atare, poate nici predicile n-au așa intensitate, rar să mai vină în față să se proștearnă, dar la terminare, când mulți se duc la treburile lor, tu să vii la Hristos și să spui fraților slujitori, cât despre mine, eu și casa mea, vrem să slujim Domnului. Un om al lui Dumnezeu spunea, dacă dorești să-L cunoști pe Dumnezeu, este o cale sigură, pune-te pe genunchi. Recunoaște-L pe El ca și Creator. Recunoaște-L pe El ca și Dumnezeu. Pentru că trebuie să-L recunoști, vrând nevrând, ca judecător. Fratele Richard Wurmbrand, pe lângă alte multe cărți, a scris și cartea Marx și Satan. Mare curaj și binecuvântat om al lui Dumnezeu. Când Marx, evreul, a scris Capitalul și a numit-o Biblia clasei muncitoare, el însuși s-a considerat ca fiind un papă al comunismului și considera acest concept al comunismului ca fiind infailibil. Și pentru aproape 100 de ani am fi crezut că acest sistem al comunismului va pune stăpânire pe toată planeta. Când a izbucnit Revoluția din Paris, în 1871, comunarzii, știți care, ce scandau? Dușmanul nostru este Dumnezeu. Urârea lui Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și trist că Franța rămâne în istorie ca fiind singura țară cu o conducere civilizată, am spune noi, deci nu era la nivel de trib, în care s-au dezis de Dumnezeu. Și în catedrala Notre-Dame au vrut să o demoleze revoluționarii, pentru că dușmanul lor este Dumnezeu și urârea lui Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar după 3 ani și jumătate... au readus pe Dumnezeu prin rugăciune în sânul națiunii, pentru că și-au dat seama de ravagile pe care le-a făcut păcatul în națiunea aceea 3 ani și jumătate. Cât trebuie să mai stea România și Statele Unite în a-și da seama că nu, noi putem, cum spunea și ex-președintele. Noi putem, Dumnezeu poate prin noi. El e suveranul. El e judecătorul, El e creatorul și dușmanul nostru este diavolul, e păcatul, e firea. Ce e Dumnezeu? E creatorul, e salvatorul, e stăpânitorul, e urzitorul unei vieți veșnice. I-am spus Migdalului, frate, vorbește-mi despre Dumnezeu. Și Migdalul a înflorit. În această dimineață am fost confruntați cu 4 mari adevăruri despre Dumnezeu. El este creatorul în primul rând. El este susținătorul vieții în al doilea rând. El este salvatorul în al treilea rând. Și El este judecătorul în al patrulea rând, El, Dumnezeul nostru. Reacțiile ascultătorilor au fost împărțite, dacă privim în partea finală a capitolului 17. Când au auzit ei de învierea morților, nu își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar unii l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Unii și-au bătut joc, alții au amânat, dar alții au crezut. Și capitolul acesta prezintă 3 atitudini diferite față de Evanghelie. Și aceste 3 atitudini le găsim și în lumea de astăzi. Unii oameni se opun deschis cuvântului. Ca acel om care a venit prima dată într-o adunare de pocăiți, pentru că a promis cuiva că i-a lucrat ceva și a trebuit să vină. Și ca să nu fie atins de cuvânt, se spune că și-a pus degetele în urechi. Și cât timp era biserică, tot așa a stat. Să n-aibă de-a face cu cuvântul. Și se spune în acea mărturie că i s-a pus o muscă exact pe nas. Și el să-și dea musca la o parte, atunci când și-a scos degetul în ureche, a auzit cuvântul din partea lui Iisus te iubește. Și acele cuvinte au fost dătătoare de viață. Și bine a făcut că și-a scos degetele din urechi și dopurile din urechi. Muște n-avem, dar ispite și atâtea probleme sunt. Și dacă sunteți în această dimineață, fără a fi împăcați cu Hristos, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze viețile noastre și să nu fiți ca oamenii care s-au opus deschis cuvântului. Alții au amânat luarea deciziei. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Care altă dată? Care e garanția că ieși din acest loc și nu ți se poate întâmpla ceva? Clipa de astăzi e a noastră și pentru că Dumnezeu ne-o dă în dar, noi trebuie în dar să-i o dăm Lui. Dar unii ne spune cuvântul că au primit cuvântul și au crezut. Trei atitudini, trei stări și trei rezultate finale. Unii și-au bătut joc, alții au amânat, dar alții au crezut. Ce vei face tu, iubitul meu ascultător? Care îți va fi răspunsul? Care îți va fi atitudinea vis-a-vis de acest mare adevăr despre Dumnezeu, care a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică? Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Și dacă e cineva în această dimineață care încă nu e pocăit, n-a avut parte de naștere din nou, nu l-a ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ne vom ruga și în partea finală Dumnezeu să-ți dea puterea să vii aici în față, să mărturisești dorința de a te încrede într-un asemenea Dumnezeu, să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să fii binecuvântat și aici și veșnicia întreagă. Se spune că un tânăr pocăit urma cursurile școlii populare de artă, secția canto, și profesoara îl învăța doar cântări populare. M-a făcut mama oltean, trandafir de la Moldova, în grădina lui Ion toate păsările dorm. Dar cum le știți? Hai, nu cred. Și fratele i-a spus profesoarei să-i dea voie să cânte o cântare de la pocăiți. Și el a cântat cântarea precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața. Așa vei trece de aici lăsând toate, dar celui Iisus ai făcut vasta. Și profesoara de canto a început să plângă, căci avea multă durere în sufletul ei. Și prin această cântare Dumnezeu a adus-o pe calea pocăinței. Cum vom încheia noi? Invit grupul de laudă și închinare să vină în față. Am putea să cântăm cântarea O Doamne mare când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. Și ființele ce împodobesc natura. Dar noi o să încheiem acest mesaj, această dimineață binecuvântată, mărturisind că Dumnezeu este Creatorul, mărturisind că Dumnezeu este Judecătorul, mărturisind că Dumnezeu este Susținătorul vieții, dar mărturisind și că Dumnezeu este Salvatorul prin Iisus Hristos Domnul. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și să cântăm din toată inima. Tu ești Creatorul Universului întreg. Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna, glasul Tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, îți dedică existența lor. Recunoaște-L pe El ca Tată. Recunoaște-L pe Iisus Hristos ca Fiu. Și lasă ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te călăuzească și toată slava să-i o dăm Dumnezeului Triun, acum și în ziua veșniciei. Amin. Să cântăm plin de elan cu întreaga adunare.